Welcome back sa mga program Community Hour. Kagsalamat gid sa inyo pagpadayon pagpamati dira. Kag ginagreet naton dira gali si Dr. May Grace Miravalles, ang aton doktora diri sa TMBC nagapamati. Gina siya nag-duty siya sa tanan nga hospitals. Mm-hmm. And also ginagreet man naton ang mga si parents ng TCA. Aha.
Si Jetter Miravalles.
Ang iyang amang hod. Okay, and si Mama Rites Mijares.
Kasi si Ma'am Tiray, wala niyo ginag-greet.
Okay, ang Miravalles family. Eh.
Dito din mo.
Dito lang na da.
Okay.
And also, Beth, nakita ko gali kagina si Doc Christian.
Mm-hmm. Ay, diin siya.
Aro siya sa likod, do.
Ay, aro siya.
Pang makapamati man siya sa ato.
Oo, no. Then, kag maka,
ano, sa medical
mission. Kung man din siya sa ato, no. Mm-hmm. Siguro, i-invite na siya.
Invite siya, magambal.
Inaplanuhan, on air. Okay. Okay, sa sininga topic naton, itakol naton ang problema sang babae kag lalaki. Ma'am Lily, may-ari ka ni?
Ang ano na?
Ikaw, Nurse Polly, may-ari ka ni?
Ano na siya, Miss Beth?
Ulcer! Sino may ulcer da sa inyo? I'm sure, damo. Gini mo? May-ari ka ni, Ma'am Lily? Wala?
Hindi pagitama.
Hindi pagitama. Ikaw, Nurse Molly?
Hyperacidity lang, pero hindi
mo. Okay. Si Pastor Pete, I'm sure wala. Kag ako, wala man. Okay. Let's talk about ulcer. Ang ulcer ni siya damo ni siya klase, hindi lang ni isa. So generally, ang tawag sa ulcer is peptic ulcer. Nga gitawag siya peptic, it's because ang gastrin, it's because ang pepsin. Dabali enzyme ni siya nga nagaleave normally sa aton nga tiyan o podya na ang hydrochloric acid. Okay, ano ni siyang peptic ulcer? Sa simple nga pag-insyende, ano na siya inang excavation kuno sa mucosal walls ng esophagus, stomach, and duodenum. Bali sa aton ang excavation do bali do napilas or nagluhob, di ba Ma'am Lily, excavation do crater bala do nagluhob da siya or napilas man siya sa lining sang imo nga tiyan or sang imo nga esophagus. Ang esophagus ni siya bali ang tubo na bala Nurse Molly alin sa aton tutunlan nga nagaangot pa kadto sa aton nga tiyan amo na tawag nga esophagus. Oo. And then ang stomach kabalo kana na amo na imo tiyan. Kag sa duodenum, ang duodenum ni siya, bali, ano na siyang first part sa small intestine. May small intestine kag may large intestine. Ang duodenum ni siya, amo na siyang first part nga halin sa imo nga tiyan, masugod na da elongate, palaba, amo na ng tinae. Okay, amo na siya. Ang usual kuno nga nagakapilas. Okay, before nila, Nurse Molly, according sa mga research, kag Ma'am Lily, inang formerly and primarily, ang ulcer ko no is thought to be caused kuno sang stress, sang coffee, sang spicy foods. Amo na kuno ang nagapanguna, but then, subong kuno klarado na nga 60% sang mga peptic ulcers cause na siya sang bacterial infection nga ma-cure man. Ini siya nga bacteria, tawag ni sa iya, amo ni ang Helicobacter pylori or H. pylori. Na-establish ni siya nga leading cause ang peptic ulcers in early 1980s pa. It was found man ko no, nga nadiskubrihan man nila nga makakause man ni gastritis, bali inflammation sa imo da nga stomach lining, ang imo nga tiyan, lining sa imo nga stomach. Kag sa aton kuno Asian population, ang H. pylori makakause ni cancer of the stomach. So do ka delikado sa iya.
Nurse Maribeth, dali lang. Lain man na yung gastric ulcer.
Amo man na siya. Amo man na siya. Ang gastritis ya, inflammation.
Oh.
Ang ulcer ya, na ulcer na pilas gidya.
Nabuhuan na.
Oo, amo na siyang kosang Helicobacter pylori. Amo ni siyang bacteria. Okay, ano ni siyang klase bacteria before kita magpadayon sa other causes? Ining, ang tsura yan ni ko, no? Spiral shape ni siyang bacterium. Bacterium kay singular mo kung many bacteria. Spiral shape nga nag-live ka nag-grow sa lining sa tissue sa aton nga tinaid ang stomach. Malidira gi siya gali nga nag-live. Ara na da siya. Spiral o daw nag-elongate nga liptipulon siya pero gapalaba. Na. Kag ang iban kuno nga tawo na infect ni siya Nurse Molly, but then over the years wala man sila nag-develop or nag-show sang symptom nga may infection sila. Kag ini nga organism nag-persist ni siya sa madamo nga tuig before kuno ang symptoms mag-develop according sa study na. Again, ang other nga cause sang sini nga peptic ulcer is said to be 20% ta kagina 60% ang Helicobacter pylori, ang 20% NSAIDs na Nurse Molly inabalang non-steroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin kag ibuprofen. Teka balo na kamuna mo na giniinom ta sakit aton lawa, sakit aton ulo na giniinom ta na ang aspirin niya sa mga high blood na usually kay tungod nga sa, nagapalasaw na siya sa dugo. Grabe gini siya magkosang.
Isa to ana sa planakit man sang lawas, ginamo nang giniinom aspirin.
Oo. Kag ang another kuno nga 20% amo ni siya ang mga cigarettes and smoking and other no clear cause. So 20, 20, 60 na total siya nga 100. So let's go to causes or types. Kag types, ang types ang aton nga peptic ulcer damo silingko. Ang main gides number 1 gastric kag duodenal, esophageal kag stress ulcer. Okay, sa gastric ang ano yan eh, anong cause isa-isa hunta ha, kaya ang two main types Ma'am Lily, nga usually ginatubuan sang ulcer, ang gastric sa tiyan kag duodenal, dira sa first part sang small intestine. Ano ang mga causes? Kung sa gastric, ang cause ko no, hyperacidity kag ginambal mo nagasaka imo acid. Tapos number 2, decrease nga blood flow sa lining sang tiyan. Wala ta kabalo ko nga anaga mo na damo sa
may
tungod sa illness.
Siguro.
Oo nan, amo na siya. Tapos may ara kapag decrease secretions of mucus, bali ang pagpagwa sang mucus sa tiyan do decreased.
Dutay okay. Lang.
Mm-mm. And number 4, stress. Ari dire, ari nagsulat ng stress. Oo, dala na kita dala tanan. Kag ang pinaano mga mataas nga posisyon sa trabaho, di ba? Sa working place. Ang presidente sa Pilipinas. Tayo ka ko sa stress. Okay. And then, number 5, arigin butanggid. Chronic use of alcohol or aspirin. Arigin ang bagay na bulong. Tayo sige-sige nga paggamit sini. Kag sige-sige nga pag-inom. Makakos na siya gastric ulcer.
Hindi blang aspirin. Kung mag-inom kasi na nga wala unod imo dyan, makakos na siya.
Amo na, hambal sa doktor. Dapat mag-inom ka, may unod imo dyan. Makakos siya bleeding. Sa tiyan. How about naman niya, anong causes sang duodenal ulcer? Ang small parts, ang intestine ng first part. Okay, kagina, may hyperacidity man to. Diri sa duodenal, hyperacidity man. And then, another cause, NSAIDs, inibilang non-steroidal anti-inflammatory drugs, aspirin, steroids, amon sa makakos na. Tapos, sari ma'am, liligin butang, tea, coffee, cola, chocolates. Mga caffeine-rich foods. Tapos, smoking, ginambal, dire-dire kagina, ya sa gastric, ya sa alcohol, ang sa duodenal, yan naman niya, smoking. Tapos, decreased mucosal blood flow man. Kag pareho man to sa pihak, may amo man na sila, kag decreased secretion of mucus. And then, aripagid, genetic susceptibility to the erosion of the mucus lining of the stomach. Bale, ng genes. Sa genes kung pamilya mo, familial history, sa duodenal, na nang susceptible ka, but silingon, though prone kagid, magkaamo sina. Okay. How about naman niya ang esophageal ulcer? Kagina, esophageal or esophageal ulcer. Halina, sa tutunlan, pakato sa tiyan, nga tubo. Ang ina siya yan, nag-cause na siya, kundi may ara, na ginatawag nga acid reflux. Inablang masiling kang heartburn. Amo na siya, nag-backflow. Oo, nag-tigab ka ba na permisang, nabladog ka kasunog ka. Ma'am Lily, kaagi ko na nga nag-amo ko na, as in ka, nagkalabo sa tutunlan ko, doon kainit, bala nga doon acid. Grabe, gali ang aton, yung hydrochloric acid, no? So, amuna siya mag-reflux or mag-backflow. Amuna, makakos kasang esophageal ulcer. Okay. How about naman yung stress ulcer? Ang stress ulcer ni siya, usually found ni siya sa critically ill or severely stressed patients. Kung may ara, mga pasyente nga na-confined sa hospital, gakakos man sila ulcer. Kag may ara man severely stressed, nablang grabing stress mo, kagina ginambalda na. Okay, ang causes naman niya sa ang iban pagid nga causes ang aton nga ulcer are ari, over-the-counter, pain relievers, kag osteoporosis meds, medication.
Oo.
Like, ano ni siya ang over-the-counter pain relievers? Yan, bal natong dali kag imbutanggit ni sa study. Amo ni siyang aspirin again. Amo ni ibuprofen, mga Advil. Mamo na, ginabutang na sa ano, ng advertisement. Advil, mga naproxen, kag mga others pagid, damo pagid. So it's common ang ulcer common sa adult. Oo na. Oo, chacton or smalley. Amo na avoid tagid siya tama tanda kainom. And then osteoporosis meds like Fosamax. Sa bone ni bala usually, di ba, nurse Molly? And potassium supplements amo na siya. So kinanglan man kutunyo gid ang inyo nga doctor kung may mga bulong kamo nga amo sini kay wala kamo kabalo ang side effect gali makapalain. Okay, symptoms ano ang makita mo? Ginduwagid niya ang gastric kagang duodenal. Ang gastric sa tiyan, duodenal sa tinae. Ano ang simptoma? Kung may gastric ulcer ka, ang pain naga ara siya sa epigastric area. Magsiling ka epigastric sa sulok-sulok, di ba, Ma'am Lily? Nga nag-radiate sa imulikod. Ang iya naman niya ka-duodenal, ang pain ara lang siya sa sulok-sulok. Wala siya, wala siya nag-radiate sa likod. Okay, sa gastric, ang pain nagaka-aggravate after ka nagkaon 30 minutes to 2 hours. Bali nagkaon ka na. After 30 minutes to 2 hours, nagsakit ang imo tiyan. Okay, amo na siya ang simptomaya. Ang pain or discomfort nagakontinue at daytime, during daytime nagakontinue siya. Tapos ang pain nagaka-relieve sa antacid. Kag ang tawo nga may gastric ulcer, may weight loss, may vomiting, kag in severe cases may bleeding. Okay. How about naman niya sa duodenal? Kag ginaginhambal ta nga ang pain sa duodenal ulcer, ara lang siya sa sulok-sulok pero burning or sharp. Do ka sharp sang pain. Tapos ang another symptoms is may acid reflux, amo nang heartburn, nagabackflow, nagatigab ka. Amo ni siyang pinaka noticeable nga sign, Ma'am Lily. Kung may amo kasi na, pero may kaga bloating nga daw nagatigab kasi na. Okay, ang iya nga pain is intermittent. Magsiling ka intermittent nagadula-dula. Pero ini siya nag-occur frequently at night when the stomach is empty. So kaginaya sa gastric ulcer ya kung ang nakakaon ka nagsakit. Ini naman niya sa duodenal kung wala uno din mo tiyan, gasakit. Kag kung makakaon ka, madula ang pain. Okay. Pain is aggravated by fatty foods. Fatty foods sa mantikaon, pero ma-relieve siya sa other foods nga hindi fatty, kag ma-relieve man siya sa antacids. Okay, another, may feeling na ang mga tao nga may gastric ulcer, may feeling na sila nga hot water bubbling at the back of their throat. Amo na siguro ang gatigab na, the bloating nila nga nagatigab sa kanila heartburn.
Wala, pero may ko gatigab.
Simiyari, kanina gisugod na.
Mayara ko na siguro.
And then, kagina ya, sa gastric ulcer ya, ang tawo ya may weight loss, diri ya sa duodenal ulcer, may have weight gain, kay tungod nga, nagina-increase nila ila kaon, kagaka-relieve sila kung may uno dila tiyan. So, amo na.
Pero okay. Gulantoy ila tiyan.
Hindi man, pilipiliyon na nila. And then, Ari, note, sometimes kuno ang ulcer may produce no symptoms at all, so delikado no kag ini siya wala ka nagali kabalo, nagaginuwa na lang through sa imo pamusun kag suka, kay ang iban nag vomit sang red bright red nga vomitus nang no, nagsuka suka. Ka dugo na, may dugo na, kag ang imo pamusun may black tarry stools, dudaan na siya nga dugo. So ini siya first sign ni siya nga nag-suffer ka na sa bleeding ulcer. So this is an medical emergency. Dapat makadto kagid sa doctor. Okay, how about ang complications kung hindi ni siya ma-treat, Ma'am Lily? May ara iban nga pawala lang. Ari ang tatlo ka major nga complication. Number one, hemorrhage or internal bleeding. Amo nang ginambal naton. Nga may bleeding kay tikong gipabayaan mo da, di ba kagina na pilas, tikong magsigi-sigi na da pilas, mabuslot ang imutyan, may hemorrhage nga matabo. So delikado. Number two nga complication, perforation and infection. Magsiling ka perforation amuna na buslot.
Natuhok na gid.
Nabuslot na. Oo, peptic ulcers can eat a hole. Kauno niya imo tiyan, may buho na da through the wall of your stomach or small intestine. So ini siya kun matabo, it will put the person at risk for serious infection. Siyempre, serious gid ikay nabuslot imo tiyan, di dapat sa sulod sang tiyan dapat ano na da inang sterile na da nga area tinlo. Tiko mabuslot na outside sina may mga kagaw. May matabo nga peritonitis, magsiling ka peritonitis sa tiyan, infection. May inflammation na. Ang ikatatlong complication is obstruction or scar tissue. Diba, kung may ulcer ka, makaproduce na siya sa scar tissue. Tiini siya nga mga scar tissue, ma-block kining paglusot sa mga food, kag ma-obstruct mo. Kag may feeling ang tao nga nagadasig siya, mabusog, kag nag-vomit siya, kag nag-lose weight. So, kadelikado sa iya nga mga complication. Okay, kung magkadto ka na sa doctor, ano ni siya nga doctor ang kadtuan mo? Nurse Molly, ano gani nga doktor ang kadtuan nila sa mga may masakit sa tiyan?
aton nga internist.
Oo, ang aton ganyan internist nga. Kag gastro ganyan, doktor.
Gastroenterology.
Yes, gastroenterologist. Amo na siya nag-specialize sa mga masakit sa tiyan. Okay, ano mga diagnostic test? Mahatag ng Dr. Simo diagnostic test. Tatlo kabilog, urea breath test. Though usually, wala na diyan or small, you know, sa states lang ni siya ya. Bali, ginapakao ni ang tao sa something na nag-contain sa radioactive carbon. Carbon. Kagining H. pylori, yung ginabata ni bilang bacteria sa tiyan, gina-breakdown niya niyang substance nga nagasulod sa aton nga tiyan. Kag later on, ang ining nga tao nga ginpakaon sa carbonated nga food, ginapablow ni siya sa bag. Kag ining nga bag, ginasilyuhan, aradi mo, bali ginhawa. So, after sini, i-check na nila sa laboratorio kung infected ka sang H. pylori. So, amo na ma-diagnose kung amo ginang cause ang imong ulcer. Number 2, kung lala na gid, let's say, nag-bleeding ka, nagasuka ka na, i-endoscopy ka. I'm sure ang iban sa inyong kapamati ka, balo na ka mo sa endoscopy, laba-laba ni siya something at tube nga may light sa punta, ipasulod ni sa imo through sa baba mo panaog to sa imo small intestine. Kung may makita ang doctor nga ulcer, makuha na siya sang sample sang tissue kag ipabiopsy na siya kung may H. pylori ang imo nga stomach lining. Okay, number 3, barium swallow. Ano ni siyang barium swallow? Bali, ano ni siya, i-perform ni siya sa x-ray nga department. Bali, ginapainom ka na sang liquid nga daw white liquid nga ga-contain barium. Kag i-x-rayhan ka na, kag makita na siya sa x-ray ang outline sang imo nga tiyan, kundi in ang digestive tract mo bala, Ma'am Lily, gina-outline niya na alin sa imo tutunlan, panaog, pakadto sa imo nga tinai, makita na da kung may ulceration mo na siya. Okay, another treatment, mga treatments yan, naga-include medication or surgery. Ang surgery ya, kung delikado, naging nga lala, naging mo ulcer nga need ka i-resection, i-kwaon ng may ulcer nga part. Kag, kung madala pa lang sa medication, ang ginabulong amo ini. Ang ini nga mga medication, ginhambal gidiri, ang mga meds, bala Ma'am Lily, nga nag-heal, duwa ka klase mo, ang nag-heal, kag nag-relieve sang ulcer. Ang nag-heal sang ulcer, amoni sila ang proton pump inhibitors. Bali, amoni sila ang nag-reduce sang acid, kag nag-block sang action sang parts sang cells nga nag-produce sang acid. Bali, gintawag nga inhibitor, kay gina-inhibit yung pag-produce sang acid. Amoni sila ang omeprazole, damo ni sa inyo ginresetahan, no? Kilala nyo na ni omeprazole, lansoprazole, esomeprazole, basta may mga prazole, amo na sila ang nag-heal. Note lang, sa nagainom sa bulong, amo ni for long-term na blanga use, Ma'am Lily?
No.
Careful lang ka mo, kay tungod nga nag-increase ni sang risk nyo for hip, wrist, and spine fracture. Wow. So, delikado. Again, ask your doctor for the side effects kag kung anong dapat nga himuon kung amo ina ang matabo. Next, ang naga-relieve naman niya. Kaginang naga-heal, subo ang naga-relieve naman niya sang acid. Amo ni silang ginatawag nga antacids. In other words, anti-acid. So, antacids for short. Ini sila, gina-neutralize na nila ang acid sang stomach. Magsiling ka-neutralize, doon gina pa palasaw ang ka-potent balasang acid sa imong tiyan. Ini sila, amo ni ang mga sample lang. Basta mga antacids, mga Cremal S. Amo na sila. Pero depende, kay may side effects na sila nga constipation kag diarrhea, depending sa ilang nga main ingredient. And again, ask your doctor for side effects. Amo na, gina-encourage ka mo naman, magpakonsulta ka mo, ask your doctor for the side effects ng medication. Anong action, paano kaunon, kung may mga bulong, or may mga pagkaon nga nagkakontrasi na. Hindi ka mo mahuya, kay base bala pag kadto nyo sa doctor, huu-huu lang ka mo, ask. Okay? Another note sa antacid, ang antacids nag-provide lang siya relief sa symptom. Hindi siya nag-heal sang ulcer. Nag-provide lang siya relief. Ang nag-heal sang ulcer, amoni sila ang mga amoni sa kaginang ginhambal ko nga mameprazole, including mga ranitidine, mga santac. Amoni sila. Okay, so amoni siya ya sa part sang medical, sa mga doctor. How about naman niya sa imo as tao, what you can do? Parimuon mo para nga it's either ma-prevent or ma-preventa ang pag-aggravate, paglala sa imong ulcer. Amo ning imuon mo? Syempre, again, ang imong nga diet. So, choose a healthy diet, Ma'am Lily. Again, full of vegetables, fruits, whole grains, kag hindi magpatama sa mga
moderate
matikaon.
Moderate intake of coffee.
Coffee, tea, cola, tea, chocolates, moderate lang.
Hagan-hagan lang.
Hagan-hagan. Another thing, i-control mo ang stress kay tungod ang stress nagkakos na. How you would control. Kay, examine mo kung ang imo life nga nag-determine sa sources ang imo stress. Let's say, aga pa, may tawa na gapinangakig. Di ba makakos mo na stress sa imo? Kapamati ka lang gapinangakig. So, palayo-layo ka lang sa mga tao. Be not, di ba, ara, nasa Bible ko nga hindi ka magupos sa angry person.
Wala na. Kibati, ikaw ukus nga bon niya man.
Ara na. Okay. Exercise. Oh, ma-fight mong stress with your exercise kaya nag-release, nag-balas ka, nag-release ka sa toxin. Again, tapos ma-spend time ka with your friends, especially friends bala nga happy na siya nga friend nga ka may humor, nga good bala yung humor, hindi mga green humor. Kag, mag-write ka journal.
Inhale, exhale.
Oo, nan. Kag kung gusto, nagkakalipat na ito maginawa, na doon ginahold na lang breath. Subong-subong, inhale, exhale, bago agid. Oh. Okay, another, don't smoke. Mamili, di ba, ara, na naginabutang sa DOH, ginapalapnag na sa programa, ng anti-smoking gani. So, don't smoke, kay maka-increase siya sa stomach acid. Okay, and avoid and limit alcohol. Mana siya, what you can do, amo na madumo. Okay, do good for yourself. Do something good for yourself. Amo na. Kabalo ka na ha?
Oh,
ha, common sense.
Inom permi tubig.
Yes, so Ma'am Lily, kagkaon gid sa tsakto nga oras. Oo, hindi magpa. Ano na gani? Magpalipas-lipas, gutom-gutom. Kaya nag-increase sa, di ba, Nurse Molly, sa gastric acid mo. Tikon wala, kada, wala da sang itunawon, tingin mo nga tiyan.
Ang ano daan, ang aton nga tinae, kasi gila ni siya, galing nga galing niya, di ba? Gaamon ni siya, ano nga yung term?
Bagiranay.
Ano na siya, involuntary na yung work niya.
Oo, no? Magsigil ka involuntary, hindi mo na mapunggan.
Kasi gisigilan na siya. So, kapag iranay,
peristaltic movements.
Yes, oo.
Kung ano, kung wala na daw siya sa tunawon nga pagkaon, ang muna siya nga duwang lining ang mga kapag iranay na diragahalin nga mapila siya.
That's true. Thank you, Nurse Molly.
Nurse Mary Beth, may pasyente nga nagpakonsulta sa doktor. Di, sir niya, sinisang doktor dire, di kayin pamangkot ang upod, anong nabatsyagis ni, basta kapranakit lang na kunong yaklawasan. Sinisang doktor, din sinisang sakit dire, oo doktor dire, oo doktor dire, oo dire. Sinisang do guys niya, all doctor, all sir doctor, all. Sinisang doktor niya, kabalo ka na galit mag-diagnose mo.
All sir.
Balatian, all. All sir mo, all sir, pranakit ni di, tanan, all sir. Kabalo ka na mag-diagnose mo, balatian, poli.
Manawag gali sa doktor, imbis nga doktor, sir na.
Sir, again, sir, yeah, kay ulcer. Okay, so amo ni nga ton nga topic about ulcer. So kabay pa may nakuha ka mo no, nga inablang hindi ka mapalipas ka o nakagkaon ka mo sa tsakto. Kag, paano lang, pabalo sa mga kabataan, dari sa TCA, usually na sila, kay mga bata, pabala, gusto nila nga niwang sila, hindi sila magpatambok. Ang totoo, damo gina, miss, gadayat na siya, miss, kay parang, nang slim, kay amo nang ginapromote sa kalibutan, nga dapat ang body type nga sundon ta mga niwang mga slim kada para daw model. So it's not tsakto, it's not right nga magpalipas ka para magniwang ka. Makaon ka gidya kung gusto mo nga hindi ka magtambok, i-lesser mo lang imo kanon ni carbo kag ano. Pero sa kabataan natun kay gina ay nang ila muscle yang ila need for energy ara pa. So hindi lang, hindi ka muna, hindi ka muna magtambok.
Hindi magpatama, baniwang. Madula pa
niya mga baby fats niya. Why na kaso kung may mga baby fats.
Pag-energetic ka muna, you need strength. Kinanglano niyo,
correct. Kinanglano niyo na yung mga carbohydrates na. Na-notice ko pala, Miss Beth, no, ang topic ni Mother, fallacies of food during food fallacies during pregnancy. And ako then, naman niya dental health. Imo naman niya ulcer. Though somehow may connection, no?
Correlate mo siya. Kaya wala nila, maging istorya. Mansig. Amo na, so, Pabili.
Kaya, ti namin kaya magpabilin kita nga mapagros, no? Kay, kung ara ka sa hospital, galigid ka da, dako lang imo handom nga makagwa dira ti kun ang imo balatian nag indi magwarant nga makagwa ka pa indi ka ma, nga indi nga pwede pa da indi ka magwa ti ikaw lang ang kaluluoy eh, kay handom mo tani makalagaw-lagaw man makaano puro tungod sa imo masakit hindi ka drama kalin nadumduman ko nga ako nga miga bala sang last week lang namon ginlubong inang primero ang yas no bala masakit kadasig lang mo ginkuan niya pancreas tapos affected ang iya nga tinai kay nagpililit na niya tinai ginpang ano na pangwa ng itinai pang utod-utod ay wala lang sa nagtinir ng mga 7 to 8 days lang tipok siya pagtandog sa iya nga kwan reklamo man lang to sa siya tiyan nga daw tingala ko nga ganiwang lang siya manager na sa isang family planning clinic dira sa kwan bata patay siya.
So, Ma'am Lily, what can you say with your...
So, sa gihapon, pabilin kita. Karon very tempting bala ang mga pagkaon. So, kinanglan, aragid sa imo, hindi ka mag-dinalok-dalok sa pagkaon, kundi kinanglan, with moderation, kaon ka man, pero tagyutay-yutay lang. Hindi kay luwas nga, kung makauyal ka sang ice cream, daw alos uroton mo isang galon. Hindi namos na kay.
Sobra naman na yung Ma'am Lily.
Gayon, may ang tubo karon bala, may cane juice. Ako ba nagabakal ko sinakay
na? Katamis, sugar cane juice, nakatilaw ko katamis.
Pero kay ti daw organic lang siya, wala man siya sugar, ang additional, wala ano bala, plain lang gid. Ti daw gina, nabasa ko man, mayo gani si diabetic ko no eh. Ti ginatanaw ko man iya bala sound protein, hindi ka lang magsigigid inom kada adlaw eh. Ibalaan mo ng mga sweets man na mo.
Da, ikaw, Nurse Molly.
Good sugar na siya, yeah, good sugar. So ako, no, even sa aton mga toddlers, kinanglan, halungan na to ng ilang dental health. Kahit nang paano sila ka, ano, paano sila ka padayon sang ila, dabi nga, nga kabuhi, di pa ako ginawa. Kung gasakit ilang hipon,
no. Oo, kung sakit unto mo, affected, tanan.
Tanan-tanan, misan punta sa buhok mo, daw, ano, malang kay last ko nga sakit ngipon, grade 3, wala na dahil.
Tandaan niya, gid ba, grade 3. Na.
Ti, inang, amuna, inang, bisan kita nga mga lagko na inang halungan naton aton nga lawas ah bisan na lang sa aton ngipon kay paano ta kakanta sang pagdayo sa Ginoo kun gasakit aton ngipon
sungaw sungaw imo tihog na
so halungan naton halung. Lawas para nga hungaw. May ano may strength kita ka makaalagad sa iya.
Thank you Nurse Molly and as for me knowledge is power kay gini nga power ko naton sa John 3:36. Ang humble ni John the Baptist, amo siyang kasi ni Lord Jesus Christ as human being diri sa earth. Humble ya, he that believes in the Son, si Jesus Christ, has everlasting life. And he that believes not the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. So sa simpleng hambalanon, kung sino ang nagapati sa anak sang Diyos nga amo si Jesus Christ, may everlasting life. Kag ang wala nagapati sa anak sang Diyos nga si Jesus Christ, wala sang kabuhi nga everlasting. But ang kaakig sang Ginoo magapabilin sa imo. And so Nurse Molly, amo na ginahambal nga God has his own dealing to each one of us. At least ang ginahambal ko before nga, at least there's all we are given at least one chance to know him. Kag na remember ko hambal sa una ni Pastor Pete sa iyang awali, sa mga awali ya before, ambal ya, God will always establish his purpose no matter what sa atong kabuhi. So bisan ano ta kapalagyo, bisan anong imuunta, mabalik gid gyapon sa iya. Kag mangin sorry na lang ta kung wala ta naging pati nga will niya kasi uli mo tong hambal ni Pastor Pete kagina nga magtubang na ta sa iya mahinulsol ta nga atani ginhimo ta na tani kitaya ma mahinulsol lang taya pero how about sa wala nagpati kay Jesus Christ hindi lang niya hinulsol nga kung ano-ano ya kay kundi mabagrot ang ilang ipon sa bilog nila nga eternidad sa lake of fire. So amo na ginhambal namon sa inyo nga nagapamati nang wala kami nagapadayaw nga kami gambal kami nga saved na kami kundi gusto man namon makaamo makamusina makaangkon makamusang kaluwasan kay ti amo na bala we humbly saying we've been lost but now we are found in Christ. Makamo man makita nyo na kay ti kabudlay nga isang kalibutan kabudlay sang panahon nga we hope ari sa inyo ginahambal na ang kamatuoran wala na kamo sa pangitaon nga iban nga kamatuoran ari na magpati lang kamo kay Lord Jesus Christ and ang will sang Ginoo nga obey ta siya, kagpatihon tagid siya. Amon na.
Sa Lake of Fire, may lang tukon inang... hindi bala maunay inang maunay na lang kiwiin mo ba baka hindi ka nakabagrot.
Oh, Ma'am Lily.
Oh, sige. Ano ba lang na sila nga Lake of Fire?
Uy, mananakadlata lang sa buhay. Right now, let's stop and think nga right now may ara na sa impyerno. Wala pang Lake of Fire sa ano pa na, Judgment Day pa na. pros subong meara na sa impyerno. Ti ano ay han ang ilag ang ginabatsyag. That's what we should put in our mind nga muna bala ang true witness ni Jesus Christ may a burden para sa mga losts. Mm. So kita makinanglan hindi ta na mauntaton nga ma-share ta sang gospel sa mga losts. Okay, so salamat git sa pagbabate nyo sa sini nga palatuntunan sa sini nga programa ang Community Hour. Kag nagapasalamat din kami kay Pastor Pete sa gihapon, ang among nga technical assistant, ang among nga encourager, ang among nga supporter, everything tanan. Ang among nga supporter kay kun wala siya ti kabalo kami pastor kung kisa nagabag down ka man, but then ang Ginoo yang imo encourager. And I Jen. Hope nga madamo kita nga nagapush kay Pastor Pababaw. Okay, kag salamat man sa Ginoo sa sini again nga opportunity nga ginhatag niya sa aton. And on the next Sunday, ato ng anniversary, imagine ang TMBC is going to
36
Pastor Pete?
Celebrate.
We're going to celebrate. So, kalawig na sa aton. So, what have we done? Pero salamat sa Ginoo nga may radio ministry on our 36th anniversary. Okay. So sa inyo tanan, salamat gid sa pagpamati. Kag dira man sa nagapamati via www.livestream.com/tmbcradio. Salamat sa inyo pagpamati sa ning program
Community Hour.